government ya Uganda okuita ministry ebyobulamu efunye dozi omutwalo gumu mukena mu bibiri ez'eddagala eritangira okukwatibwa ekirwadde kya mukenenya. Eddagala lino liyitibwa lenacapavir liba lya mpiso era nga bwe likubwa omuntu limukuuma ku kyole kya mukenenya waba asalabase n'abakirina okumala emyezi mukaaga. Emmanuel Ainebyona ayogera ministry ekola ku nsonga ez'ebyobulamu ategeeza nti Uganda lifunye eyambibwako ekitongole ki Global Fund.
Lino eddagala liziyiza okukwatibwa akawuka ka mukenenya ate tugenda kuliwa abo abali mu bulabe nnyo okukwatibwa akawuka ka mukenenya. Lino bakukuba empiso lisobola okukuyamba okuziyiza okukwatibwa ekirwadde ng'emyezi mukaaga. Ekyo kitegeeza nti olina okuba ofuna empiso buli bwayiseeko emyezi mukaaga okwegigwako ofuna empiso endala. Kino kisobola okuyamba obutakwatibwa akawuka. Abaana batera nnyo okubeera nga bali ku risiki nnyo tebagenda okuganyibwamu kufuna empiso si ya buli muntu yenna. Lino lyaze twafunye obuyambi twaliguze nga tulina kuwagibwa ekitongole kya Global Fund baliyita lenacapavir.